Qalambirdan gapiramiz. Joriy yilning sentyabr oyida O'zbekistonda 3839 ta nigohdan ajralish holatlari FHDO organlarida qayd etildi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lum qildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davri bilan solishtirilganda 477 taga ko'paygan. Eng ko'p ajrim Farg'ona viloyati va Toshkent shahrida qayd etilgan. Hududlar kesimida ajralishlar soni ushbu xabarda keltirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalambir.uz saytida.